unu tagon, ciam la filoi de Dio venis por starigi antau la eternulo, venis ancau Satano inter ili por starigi antau la eternulo. Cae la eternulo diris al Satano, de cie vi venas? Cae Satano respondis alla eternulo cae diris, mi vagades sur la tero, cae rond iras sur gi. Cae la eternulo diris al Satano, ciu vi attentis mian servanton Iob? Ne existas ja sur la tero homo simila ali, til honesta, justa, dio tima, ca evitanta malbonon, ca li gis nun ancorau estas firma en sia virtezzo, quancam vi excites min contrau li por pereigi lin sent culpe. Tiam Satano respondes alla eternulo, ca diris, hauto pro hauto, ca cion, cion homo possedas, li fordonus pro sia vivo. Sed etendu vian manon cae tushu lian ostoin cae lian carnon, tiam vi vidos, che li blasfemos vin antau via visaggio. La eternulo diris al Satano, jen li estas transdonata in vian manon, nur lian vivon conservu. Satano foriris de antau la visaggio de la eternulo cae frapis Iobon per turmentai abscessoi de la plando de lia piedo gis lia verto. Li prenis pot pezzon por scrapadi sin per gi, sidante mese de cindro. Cae lia etzino diris a li, vi ciam ancorau estas firma in via virtezzo, blasfemu Dion cae mortu. Sed li diris al si, vi parolas til, cil parolas iu ela mal saggiulinoi. Ciu bonon ni acceptu de Dio, cae mal bonon ni ne acceptu? Malgrau cio citio, Iob ne pecis per siae lipoi.